Ny vavahadin'ny fiarovana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fa 7 volana marsa 2024 sy 2025 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miamana lavitra hatrany ny morontsiraky Madagasikara ny foibain'ny rivodoza Fredy mbola manan-kery anefa ireo filazana loza samihafa noho ny rotsakorana entiny hoy ny meteo ny antoandro teo. Nanaovana be midina androany maraina ny sekoly katolika iray ny Morondava noravana ny mpianatra norahonana hitondrana OMC na tsy nalana ny fepetra amin'ny mbola fiatony ny fampianarana aza. Misokatra ny fandraisana totantaratasy asolo ny toeran'ny loholona iray izay banky eo amin'ny anivon'ny lapamaitso nanosy kely anisan'ny anarany efa mandeha mety ho tendrena amin'ny toerana io ny jeneraly Richard Ravaly manana. Any velany ny trangana lozam-pifamoivozana an-dalambian'ny tio tany Ohio any Etats-Unis niala tamin'ny lalany ny vakon 28 tamin'ireo 20 sy 20 notariny. Mbola marikara samy manana trano no teknisianina miaraka amintsika Jules miandrinaina ihany koa ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Vaovao momba ny toetry ny andro any amin'ny 5 amby 10 kilometatra andrefany Toliara no nisy ny foibenyilay rivodoza Fredy tamin'ny 6 ora sasany maraina teo. Voasikajy ho forte tempête tropicale izy io ankehitriny mitondra rivotra 10 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafiotra 5 amby 15 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianavaratra andrefany Fredy ka mahafaka 10 kilometatra isan'ora izy amin'izany. Anondiany mianavaratra andrefana trano moa isika mia manalavitra ny morontsiraky Madagasikara. Na izany aza mbola hitoiatrany ny rotsakorana antonona betsaka any amin'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana. Ikorontana trano ny toetry ny andro any an-dranomasina any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo andrefana ary atsimo ny nosy. Mbola manan-kery noho izany ny loza mitatao na lokomena ho an'ny distrika ny Morombe sy Toliara voalohany sy faharoa ary Betioky. Filazana loza manambana na loko mavo kosa ho an'ny distrika Nakasoabo, Sakara sy Benenitra ary Ampane. Filazana loza fanairana na loko maitso an'ny faritra Menabe sy ny distrika ny Beroro iangaviana ny mpampiasa ranomasina manomboka eo Besalampy hatrany Cap Sainte Marie sy Cap Sainte Marie hatrany Vangaindrano. Mbola tsy andrika mandrapahalasa ny loza entanina ihany koa ny rehetra hoy ny meteo mba anaraka mandrakariva ny toromarika omeniny manam-pahefana isan'ny tokony. Mbola miatra ny fepetra rehetra momba ny fiakaran'ny rano amin'ny faritra maro manerana ny nosy hotsosany teo anivon'ny BNGRC. Manaitra ny rehetra ny biraopirenena mitantana ny loza voajanahary mba hitandrina sy omailo hatrany amin'ny fiakaran'ny rano satria mety mbola aharitra hatramin'ny alakamisy izao ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Mbola miatra ihany koa ny fepetra rehetra na ny aty amin'ny faritra Analamanga aza hoy ny talen jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Elac Olivier André Akaja.
Araka ny voalazany zareo ao amin'ny mpamantatra ny toetrandro, farafahatarany farafahalakiny dia mbola hitoetra eto amintsika ny andro ratsy, zany hoe ny orambe mikija ho an'ny faritra maro eto Madagasikara eny fa na atreto amin'ny faritra Analamanga aza mandra-patongo ny alakamisy sy azoma. Nina ndikan'izay ny fepetra rehetra zay fa nataontsika dia mbola manamafeto ny tenako andray ny fepetra sahazazy ny mponina izay iantraikan'izany ny vantana, andray ny fepetra sy ny toromarika zay napetraka aniny ireo tompona andraikitra isantsokajiny zay any amin'ireny toerana ireny a amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fanarahana antsakany sy andavany ny fepetra rehetrarehetra zay napetraka na ho any andranomasina zany, na ho any antanety zany, na ho any anatin'ny ranomamy zany, efa misy ny zavatra rehetrarehetra napetrakatsika ka dia tokony anaraka an'izay avokoa isika ary tokony ho sarotiny satria aina no jerentsika ho avotana amin'izao fotoana zao. Mbola mandry andirana antsy tsika amin'izao fotoana zao satria efa voalazako teo fa mbola itohy ny rotsakorany ary zaho ny tena isaorantsika aloha Andriamanitra satria na tonga ny orana dia misy fotoana indray izy mitsahatra eo amin'ny adiny ray na adiny roa dia miverina indray izy fa na izany na tsy zany a rehefa tena be dehibe ny rotsakorana dia atahorana ihany izy. Zay le nylazaiko mikasika n'Antananarivo manokana, janona daholo ny fepetra rehetrarehetra izay efa napetraka indrindra ho an'ny faritra avo sy ny faritra iva.
Emzay fetena ny fianana antavanandro no ny fisiny andro ratsy netin'ny rivotoza Fredy izay moa dia nanaova ny drain sy ny Cisco bemidina androany maraina ny sekoly katolika iray any Morondava noravana zany ireo mpianatra ry nasaina nody tampoka rehefa norahonana fa hitondrana OMC no isekoly hoe fanamerina ireo mpianatra nianatra taoriny ny fandalovan'ny andro ratsy nateraky ny rivotoza Fredy tany amin'ny faritry Menabe. Maro moa ireo sekoly eo Morondava no efa niverina nianatra androany maraina satria tsy nazava ny filazana avy amin'ny Cisco sy ny drain izay nalefa fotsiny tamin'ny tambazotra ara-tsosialy ka maro ireo tsy nahalala. Vaovao nalefa ny Bili radiofanasina Morondava.
Tsy ampy ny lafiny fampitana izay serasera izay fa saika any amin'ny tambazotra no miresaka sy manao fanambarana ny tompona andraiky mpanjakana tia toerana no ireo anton'ireo dia sahirana ny ray aman-dreny mpianatra ka mametraka fanontaniana amin'ny tokony iverenan'ny mpianatra an-tsekoly. Dia misy ireo sekoly efa nandray fanapaha-kevitra ka namerina ny fidiran'ny mpianatra tamin'nyity androany fa 7 volana marsa ity. Niteraka fikorontanana eo amin'ny lamina efa apetraky ny sekoly ny tsy fahaizan'ny tompona andraikitry ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana tia faritra mampita ny serasera araka tokony izy sy amin'nysehatra tokony ampitana izany ka tokony hipetraka mazava tsara ialahany fisehonjavatra toy izao amin'ny manaraka. Nisy nilazana ireto ekipa ny fitaliavam-paritra tonga ireto fa iraka avy amin'ny prefet izy ireo. Ity fara moa zany izay efa nandalo talohany natongavan'izy ireo ary nilaza mazava fa isy ny fandefasana OMC raha ohatra ka mbola tsy misy ny fandravana ireo mpianatra ireo ataony sekoly. Manampy fanazavana moa ny tompona andraikitra eo anivony ity sekoly tsy miankina ity.
RPC IC tsy hoe nangalatra namono olona na hoe raka hoe izy hitondrana OMC ohatrany hoe tonga dia misy famiretana matanjaka be zany ao anatin'izay fa tsika tokony hoe olo ny fifandraisana zany satria ataoko fa hoe partenariat privé public en plus katolika ihany koa fa tsy hoe n'importe quel privé zay tena hoe manara-dalàna tokoa fa hoe mijery ihany koa zany hoe inona ny tombontsoa ao anatin'le fanapa-kevitra raisiny ary ataoko hoe tsy misy hoe risika be zany le izy matosana ndray an'le fanapa-kevitra zay. Ny ratsy zany le sécurité zany ho an'le mpianatra hoe le mpianatra nalefa taty naterina dia zao izy alefa fotsiny ray aman-dreny tsy mahafantatra hoe miravany ao amin'ny LPC izy. Le fifampiresahana zany amin'ny ambaratonga ampanajana ampatoniana zany ny tokony ho izy fa zahay olona azo ifampiresahana.
Mili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay zany ny zavanista ny Morondava fa mety manahoana kosa ary ny toetry ny andro taoriany fandalovan'ny andro ratsy netin'ny Fredy tany atsimo andrefan'ny nosy iny. Mbola andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ny fivoaran'ny rivotoza Fredy efa manalavitra ny morontsiraka moa izy ankehitriny araka nefa nambarantsika teo ka iverina maina ny andro amin'ny ankapobeny na izany aza mety hisy ihany ny orana tandrifondraona amin'ny faritry ny afovoantany sy ny tapany avaratry ny nosy. Anomboka maina manomboka rampitso alarobia ny andro na dia mbola misy orana matevina miaraka amin'ny rivotoza Fredy aza any atsimo andrefana androany maraina. Anony dia ny miakandrefana moa Fredy amin'ity herinandro ity na izany aza anome ivana ny tsioka avy any avaratra atrany eto Madagasikara rivotoza ity. Itoy atraraka izany ny tandrifondraona amin'ny sitokotoko any amin'ny tapany avaratry ny nosy sy aty afovoantany indrindra ny tolakandro. Mbola betsaka kokoa ny rotsakorana any atsimo atsinanana sy melaky atao anatin'ny 70 ora ho avy momba ny maripana indray moa dia hisy fiakarany misongadina ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo sy afovoantany 70 hatramin'ny 60 degré selsius ny maripana ambany indrindra ary 70 hatramin'ny 70 degré selsius ny maripana ambony indrindra. Ivadika amin'ny lafiny politika sika misokandra ny fandraisana tontantaratasy amenona ny toeran'ny lolona iray izay banga eo anivo ny androm-panjakana mpanao lalàna eny Anosikely. Banga toerana iray moa ny eny an-toerana satria notendrena ho ny ministry ny fitsarana ny lolona teo aloha Landy Mbolatina Randriamanantena Soa nambaran'ny ACC fa anjaran'ny filoham-pirenena no manendry lolona izay solo azy ka anisan'ny anarany efa mandeha ny jeneraly Richard Ravalomanana izay sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarim-pirenena teo aloha ka mety andray io toerana io. Wanne ne amin'ny antenimiera pirenena kosa moa dia ny larana faro anatin'ny lisitra IRD tamin'ny tany amin'ny distrika ny Lalangina Paul Laralaivono hiakatra ho solombavam-bahoaka izay solan'Andriamatoa Rivotiana Jean-Bosco izay lasa ministra ny asa fampananan'asa sy ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy eo anivon'ny governemanta nanomboka ny faropolo ny volana febroary lasa teo fa eo amin'ny lafin'ny politika ihany fandresena ny tolona tamin'ny 5 arivo satria lasa filoham-pirenena zao ny mpitarika tamin'izany nasongadiny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa zany ny faran'ny herinandro teo nandritra ny fahatsiarovana reo mpitolona namony ainy nandritra ny hetsika politika tao Ambositra ka nahafatesan'olona telo ny datin'ny 4 sy 9 Marsa 5 arivo. Nisy moa ny atsipahatsiarovana azy ireo natao tao amin'ny tsangambato ny mahery fo ao atapon'ny vonany. Ramatoa Kristina Razanamasoa filohan'ny antenimieram-pirenena no manazava teo amin'ny fandraisam-peo ny Landry Andretsiresy Radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Ny tolona ny taona 5 sy 8 arivo andresena hatrany hatrany satria ny mpitarika ny tolona antsika tamin'ny 5 sy 8 arivo lasa filoham-pirenena tolona izay nandraisana Ambositra faritra Moromania Anjara mbola mipetraka le firaisankina magnafatra anareo lehibe a lehibe n'izany tolona sy ny komity ny tolona teto mba hampirehitra mandrakariva ny afy fandresena ary koa ny fierovana mba tsy hampisy an'izany jadona na fagnapotsipotsehina ny vahoaka madinika zany fo.
Ny feon'ny vahoaka no feon'Andriamanitra ka mangataka trany ny hijerena ny tombontsoan'ny vahoaka ny mpiara-mitolona Andriamatoa Perla Rafidy mpitaritolona
meo distrika i Madiala zaonao Ramatopanina iadiko tamin'izany any ako zay ny zahatra ny takina teto a atalalaho tsara ny asa tagna fajerena akaitra ny sosialim-bahoaka zay fakatiavana sy firaifahina zay zany a no takiny rany izy telo lahitrataka io
fatra amin'ny 13 arivo ny tapaka ny fanampiana ray hetsy ariary reo ny hiarambona teto amin'ny faritra Moromania angataka izy ireo mba nohizana izany sy ampitovina ny mpiara-mitolona manerina nosy
fanampiana farany 2013 any folotoana zany zay tsy nandray fanampiana mihitsy mahatsiaro mijary any zay avany maty ny naratra
aoka tokony hoe tsy ho lasa danja amin'ireo mambra ny avy seta ao Antananarivo ireo ihany koa ny mambra avy 4 Marsa teto Ambositra amin'ny fijerena ny fiainan'izy ireo a indrindraindrindra ny fampitoviana azy a hitovozoa hitovolanja amin'ny mpitolona tao Antananarivo.
Landry Andriatrisy Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika eo ampitsy ny tontolo iainana indray sika ny tondra ny anjara briky amin'ny famerenana indray onosy maitso an'ny Madagasikara ka nanatanteraka famblekazo teny amin'ny komina Ambomangarova ireo mpampianatra mivondrona eo anivon'ny sindika anefa zanakazo manodidina ny 5 arivo fototra no novolen'izy ireo tamin'izany ary niarahana ny asa tamin'ny komina Ambomangarova ny fiadiana ireo lavaka zany. Safidiana manokana moa itoerany no izy manana tantara eto amin'ny firenena ary mpampianatra ihany ko mila manatevina fahalalana amin'ireny faritra manatantara ireny hoy ny filoha nasional ny sindikan'ny anefa Elidio Randrianjafy.
Toerana nambolena an'le izy a de tany Ambomangarova. Ny antony nahatonga zany a misy tantara eto amin'ny firenena ny fisiny zany Ambomangarova zany a fitoerana ny andranapony merina. Amin'ny mampampianatra moa de miezaka ihany mitrandraka vaovao mitrandraka fahaizana hoentina mampita mpianatra. Ny zanakazo a de niarahana tamin'ny ministera ny tontolo iainana zay zanakazo hita fa velo misy ny hazo finamboa misy hazo zay tsy mba hitazona ny tany tsy ho lasan'ny kondrika zany zany ny karazana voninkazo nambolena teny Ambomangarova. Nazana zany sorina ihany koa ny kommune satria ny kommune no niantoko ny fangadinany lavaka ary betsaka ny fokon'olona niarany sala taminay eo amin'ny zanakazo 5000 zanakazo a no volenay tamin'izay
ary dia teny manodidina na Ambomangarova ihany ko ny marimarina kokoa teny akazo malaza no nanao hetsika fambolekazo ihany ko ny fikambana pirenena ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara na ny NMTM azo fampiasa anaovana fanafody toy ny ravitsara ny arongana ny mandravasarotra sy ny sisa kosa no novolen'izy ireo tamin'izany anisan'ny satamfe ny mpitsabo nentim-paharazana rahateo eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fiarovana tontolo iainana sy ny fambolen-kazo satria manapaka hazo izy ireo anaovana fanafody manentana ireo mpikambana any amin'ny faritra mbola tsy nahatontosy izany fambolen-kazo izany mba anao ny anjarany ny filoha nasionaly ny NMTM Andrianirainarivo Josephin Rasamivelona.
Inona sokajin'ny olona mamboly azo na inona na inona ny finoany dia azo hoantsika malagasy daholo ndrendry. Araka le voalaza teo hoe karazana ireo dia fanao fanafody. Nisy ny mitondra ravitsara, ny mandravasarotra, ny eny, ny fanazava, ny arongana. Nisy ny mitondra zakaranda. Dia nisy ny mitondra maro isan-karazana izy teo e. Satria inona ny nanaovanay azy? Tsy mba ohatra n'le hoe olona mamboly azo ireny dia hoe azo anankiray no ambolena. Fa ny aingam-panahin'ny reto mpitsabo reto sy ny olona manana toetsaina sy fotompinoana nentim-paharazana malagasy eo amin'ny fiainana andavanandro. Satria misy aneny tsy mpitsabo dia mahafantatra an'izany hoe azo tokana dia fa ody farasisan-jaza raha alaina miakatr'andro moa ody tazo raha alaina amin'ny folakandro ary misy ilana azy ihany koa alaina rehefa tsy vaky masoandro e. Dia misy koa ny mahafantatra ny hoe ny aferotany ohatra odikohaka verobero koa tahaka izany ihany koa ny andraiso ody farasisa sy ny sisa sy ny sisa dia ireo retraretraireo no miaraka miombokevitra mamboly an'le hazo.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa iro sotsoela ny fanamboarana ireo lalakely any amin'ny ilany atsimon'ny kaomina Ambohidratrimo tetikasa iarahana amin'ny fitondram-panjakana Foibe. Ny eo anivon'ny fiadidiana ny kaomina eo ihany koa moa ny fanamboarana ireo lalana samihafa izay ahitana fahasimbana. Ankoatr'izay hojereny ny kaomina ny anamboarana ny todrano fanondrahana ny tanimbary ny tansa ety amin'ny distrika an'Ambohidratrimo hatrany izany. Manampy fanazavana moa izay teo amin'ny micro an'i Joela Rasolofo ny ben'ny tanàna feno rahery manantsoa.
Fanomanana ireo lalana rehetrarehetra izay hita fa tena simba. Ohatra hoe misy lalakely makany Mora feno hita lavadavaka be afokotany Nambodelaa dia efa androso tamin'ny fanamboarana ny canal d'évacuation alohan'ny kommune dia efa hampiakatra nitovy anao ihany koa anatotofana ilay lalana mba ho tsy hamotaka sy tsy hamovoka rehefa maitany sy rehefa fahavaratra dia efa iroso amin'izay miandry ny fotoamana anazy fotsiny sisany izao satria miandra la camion izay koa. Misy koa ny lalana eo amin'ireo fokotany izay endrasana moa ny fanomboana ananazy satria efa nandeha ny appel de candidature ny resaka passation de marché sy ny appel d'offre avy any ministera efa nanao visite de lieu ny entreprise anao anazy ny lalana makena Toibe ny Ambovo ny Sabotsikely ireo zany no nangatana fiaramiasa tamin'ny fitondram-panjakana dia efa namaly izy fa ny makena Toibe nanomboana anazy voalohany dia miandry ny fotoana nomboana anazy fotsiny sisitsika aminy eo ihany koa nefa reo tetikasa maro samihafa tsy maintsy atao eo ny lalakely ny toadrano izay hita hoe ny sedra olana atao anatin'ireny fahavaratra reny efa natomboka ny tena tsanga sanga fa somary misy olana koa tao dia tsy maintsy natsahatra aloha le asa dia averina ho atao amin'ny maitany indray zany lizy tsy maintsy fitaina ary manome toko fa tsy maintsy vita satria hita fa nanome fahafapony olona lizy na dia mbola tsy vita azy dia averina amin'ny lohany ny tokony ho vita io ary tsy maintsy ho vita tsara tarehy.
Fa koatr'izay dia miandry ny fampanantenany ny fitondram-panjakana Foibe anamboarana ny tsena Ambohidratrimo ihany koa ny mponina fa mandra-piandry zany aloha dia efa mitady loharanom-bola hafa ihany koa ny kaomina izay anavaozana ny tsena izay mitoy ny fanazavan'ny ben'ny tanàna.
Ny fanatsarana ny tsena ny tapitanana Ambohidratrimo izy ilay tena tsena goavana mihitsy tsena Ambohidratrimo efa andalan'ny mpandiniana anazy koa izay hoe ankoatran'ilay fampanantenan'ny filoham-pirenena dia tokony hanana plan B koa ny kaomina inona koa ny tokony atao mba hahafahana mampivoatrana izy io satria hitanay fa ny organisation an'la tsena mihitsy ny tsy mipetraka ao dia lasa fisahirana ny olona rehefa andeha tsena ny parkina olana ny sécurité an'ilay zavatra olona eny amin'ny sisiny raha mijanona olona dia efa miezaka izay mifanatona amin'ireo mpiara-miombonantoka no hoe ahoana ny amadiarany io karazana sistema na grande surface lehibe anankiray dia misy no an'ny tsenandrefa io ireo ny eo ambany ohatra dia ny any ambony misy tsena ny resaka produit industriel rehetrarehetra ireny dia efa eo ampandiniana sy efa misy fotoana moa efa nionana tamina tompona andraikitra vitsivitsy hoe andinika ny ara-teknika an'izay dia tokony farafaharatsin'izay ahitana lalakevitra sy lalatsaina amin'ity fotoana izay mbola hitondrana nay faraparany moa zany zao dia tokony hamitana ny tetikasa.
Avy aty amin'ny distrika Nambodratrimo isika dia ho any Manjakandrinany mitaraina ny mponina sy ny olombofidy amin'ny aratsiny ny lalam-paritany na ny rotan'ny terre provincial 19 mampitoya ny talata volonondry sy ny komina sadabe any amin'ny tapany avaratry ny distrika ny Manjakandrina. Feno lavadavaka sy mamotaka ary malama ny lalana amin'izao fotoam-pahavaratra izao ka raha tsy ireo fiarabe mpitatitrentana na ny fiara tsy mataho-dalana ihany sisa afaka makany antoerana misy fetraikany eo amin'ny faripena ny mponina izany satria tsy tafavoaka ny vokatra ary miakatra ihany koa ny sarandalana marena fa komina mpamokatra tongolo, vary, mangahazo, tsaramaso sy ny sisany any sadabe izay mamatsy any Antananarivo milasa ny aratsy ny lalana sy ny vokatra izany ny ben'ny tanàna ny antoerana teo mikro ny Jela Rasolofo Andry Akoto miaja ny Rina Richard.
Route d'intérêt provincial izy igny ripa tsy anjaran'ny komina ny manao an'iny fa anjaran'ny faritra. Raha ny sadabe manokana izany raha ty amin'ny farany atsimoka hatrany amin'ny farany avaratra dia mahatratra 30 km. Sarotsarotra ny vola enti manana an'izay zavatra izay. Anjaran'ny faritra iny fa ny any amin'ny isakely dalana no anjaran'ny komina. Mampalahelo ny lalana iny satria iny izany ny tena fototry ny fampantsoana indrindraindrindra satria iarahana amin'ny distrika na ny zorobe izy iny a miazona atao angamba dia mangataka amin'ny région mifanampiana ny resaka engin a rehefa tonga iny dia hita eo no tsy maintsy hoe ho atao aminy. Misy tetizana ara mitady ho tapaka efa intelo no tady ho tapaka fa dia nyazahan'ny komina no nanamboatra anazy any amin'ny mangatany avaratra io anio a dia ny olana anankiraiky io amin'la lalana zany iny lalana rip 19 dia izy eo be de be loatra ny camion ary tsisy barrière de pluie aty aminay io ny tena mahalimba nyde lalana ka raha tsy le izy raha hoe ho ataotao fa tsy tena ho atao tsara dia tsy maharitra ala izy a dia lany fotsiny la vola. Izahay eo amin'ny komina no manamboamboatra kely isataona fokotany amin'la lalana lalovana zany manamboamboatra kely a fa tsy tena hoe manamboatra tsara n'la point rouge zany. Rehefa ratsy ny lalana dia miakatra ny fre a sahirana ny vahoaka amin'ny famarotana ny vokatra. Fre zao raha ohatra hoe olona fotsiny zao avy eto mankeo talata ny volonoa dia enina arivo ariary eo amin'ny 30 kilometra eo.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena andrasana ny otolakandro ny fivoahan'ny lisitra farany mirakitra ireo 23 mirahalahy andrafitra ny baria hiatrika ny fifanontsanana kanina 23.5 atao an'ny Côte d'Ivoire. Efa namoaka anarana mpilalao raika amin'ny 30 moa ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny herinandro teo saingy mbola vonjimaika ihany izany fa mbola hisy mpilalao valo mirahalahy hihintsana everina ho anisan'ireny Yanise Abel izay efa nilaza tamin'ny pejiny amin'ny tambazotra ara-tsosialy fa tsy andrafitra ny baria intsony araka ny fahafampilazana nataony tany aloha. Tokony omaly moa no navoaka tamin'ny fomba ofisialy izany lisitra izany saingy izao ny hemitra izao ny kamety ho anio izany raha tsy misy ny fiovana araka ny vaovao miparitaka tsy aivina fa hifanandrina indro miantaona amin'ny ekipa pirenena Centrafrika Fauve Baobangi ny baria aoriny ny 20 volana mars izao andray any Centrafrika sika eny amin'ny kianjabe ny mamasina melony ny lalao miverina any Afrika. Reo vaovao any ivelany ny ona tamin'ny Papa François tao Vatican omaly ny delegasiona avy amin'ny akonam-piaina ny seminera diocesianna Sainte Marie avy ao Cleveland any États-Unis izay mankalaza ny 57 taona ny orenany ankehitriny fionana tao amin'ny efitrano Clementine ka nandray izany no tamin'izany no nanentana ny papa andreo mpiofanao piritra ireo aiaino indrindra aiaino an'Andriamanitra anaty fanginana manoloana ny tabernakla andalinana ny teniny. Nanentana ny papa azy ireo ankoatr'izay ny fahaizana miaino ny fiarandiany koa fotoana andalinana ny firalahiana tsy eo amin'ny saha misy eminarista ihany fa eo amin'ny eveka sy ny eglizy manontolo ho hiatrany ny papa ny fiofanana arahana ho an'ireo seminarista ireo. Nitranganina lozam-pifamoivozana andalamby indray tany Ohio any États-Unis tamin'ny sabosy teo fiarandalamby iray mpitatitrentana io ny arandozy io niala tamin'ny lalany ny vagon misy 28 tamin'ireo 2700 nitondra faikana akora indostrialy nefatra tamin'ireo vagon 28 ireo saingy tsy misy atahorana satria akora tsy misy poziny izany raha nambara ny manam-pahefana ny antoerana. tsy nisy any koa ny naratra na ny maty vokatr'oloha zao na izany aza norarana tsy voaboaka ny trano nandritra ny aliny sabotsy teo ny ponina nipetraka 300 metatra manodidina ny faritra ny drangany loza afaka ny famezivezy kosa izy ireo ny maraina. Lozam-pifamoivozana an-dalamby faharoa ny tranga tany Etazonia tato anatin'ny ray volana moa io tamin'ny sabotsy io samy tao oeo ny trangan'izany ka ny voalohany tany est palestina ary izao tao springelfield izao ny faharoa nitondra akora simika moa ilay loza voalohany ary zao nitondra fakana akora industrial zao ndray ny faharoa voalaza fa iray ihany moa ny kompani nampiasa ireo fiarandalamby roa niarandosa tao anatin'ny ray volan'ireo manoloany zany tranga izany dia nilaza ny filoha amerikanina Joe Biden fa anjarany io kompani io ny mando ny lany amin'ireo fanadiovana rehetra taorian'ireo loza ireo. Sotranao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny roa ora tolakandro indray tompoko ny tompo masom-baovao manaraka aza miala amin'ny 3:40.